Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný utorkový večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Dnes vám ponúkneme prvú časť z rozprávaní o historickom a symbolickom pohľade na baziliku svätého Petra.
Predtým vám ponúkame aktuálne správy. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Náboženská sloboda, cesta k pokoju. Tak znie téma, ktorú zvolil pápež Benedikt XVI pre nastávajúci v poradí už 44. Svetový deň pokoja, ktorý pripadne tradične na prvý deň nového roku, 1. januára 2011. Svetový deň pokoja sa oslavuje od roku 1968. Ako sa uvádza v komunike, ktoré dnes vydala Svätá stolica, vo svete je aj dnes stále množstvo rozličných podôb, obmedzení či popierania náboženskej slobody, diskriminácie a marginalizácie, ktoré sa zakladajú na náboženstve a ktoré siahajú až k násilnostiam páchaných na menšinách. Náboženská sloboda, uvádza sa ďalej, tým, že je zakorenená v dôstojnosti človeka a zameraná na hľadanie nemennej pravdy, sa javí ako sloboda slobôd. Náboženská sloboda je skutočne takáto vtedy, keď je v jednote s hľadaním pravdy a pravdy o človeku. Takéto chápanie nám ponúka základné kritérium na jej odlíšenie od náboženského fenoménu a od jeho prejavov. Umožní nám vylúčiť nábožnosť od fundamentalizmu, manipulácie a zmanipulovaniu pravdy a pravdy o človeku. Všetko to, čo odporuje dôstojnosti človeka, sa však stavia proti hľadaniu pravdy a nemôže byť považované za náboženskú slobodu.
Táto nám totiž ponúka navyše hlbokú víziu náboženskej slobody, ktorá rozširuje horizonty ľudskosti a slobody človeka a umožňuje stanoviť hlboký vzťah s ním samotným, s blížnym a s celým svetom. Náboženská sloboda je v tomto zmysle sloboda pre dôstojnosť a pre život človeka. Ako sa uvádza v závere komuniké, na svete je aj dnes ešte veľa oblastí, v ktorých pretrvávajú obmedzenia náboženskej slobody. Oblasti, ktorých sú veriaci menšinou, ako aj tie, kde síce nie sú menšinou, ale napriek tomu podstupujú diskrimináciu a vyčlenenie na okraj, či už na úrovni kultúrnej, ako aj na úrovni zúčastňovania sa na verejnom, civilnom a politickom živote.
Vatikán. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Tak znie výzva dnešnej liturgie slova. Ježiš sa v nej obracia tvrdými slovami na tých, ktorí napriek tomu, že vidia jeho znaky, sa neobrátia. Úvahám na túto tému sa často venoval aj pápež Benedikt XVI vo svojich príhovoroch. Takto vysvetľoval Ježišovu prísnosť v jeho výzve na obrátenie počas pastoračnej návštevy vo farnosti svätého Jána z Kríža v severnej časti rímskej diecézy 7. marca 2010.
Ježiš sa obracia na nás týmto prísnym napomenutím nie samoučelne, ale pretože mu záleží na našom dobre, šťastí a spáse. Z našej strany musíme reagovať s úprimným vnútorným úsilím, poprosiť ho, aby nám pomohol pochopiť, na čo sa máme zvlášť zamerať v našej konverzii.
Na generálnej audiencii vo februári potom Svätý Otec v katechéze takto odpovedal na otázku, čo znamená obrátiť sa.
Obrátiť sa znamená zmeniť smer životnej cesty. Avšak nie len malou úpravou, nejakým prispôsobením, ale skutočným a opravdivým obrátením sa do protismeru. Pokánie znamená ísť proti prúdu, kde prúdom myslíme povrchný, nedôsledný a márnivý spôsob života, ktorý nás často strháva, ktorý nám vládne a robí nás otrokmi zla alebo väzňami morálnej vlažnosti. Pokánie naopak poukazuje na vysoký ideál kresťanského života. Pokáním sa s dôverou vkladáme do živého a osobného evanjelia, ktorým je Ježiš Kristus.
Téme posledného súdu, keď sa nás Boh opýta, či sme milovali abstraktným spôsobom alebo konkrétnym, a teda skutkami, sa Benedikt XVI zaoberal aj vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána v novembri 2008.
Pánovi leží na srdci naše dobro, teda aby každý človek mal život a aby osobitne tí najmenší mohli mať účasť na slávnosti, ktorú Pán pripravil pre všetkých. Preto nemôžeme pokrytecky hovoriť Pane, Pane a zároveň nedbať na jeho prikázania. Vo večnom kráľovstve Boh prijíma všetkých, ktorí sa deň čo deň usilujú uskutočňovať jeho slovo v praxi.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI povzbudzuje katolíkov latinského obradu vo Svätej zemi, aby boli viditeľnými znakmi jednoty, Uviedol to v posolstve latinskému patriarchovi Jeruzalema, monsignorovi Fuadovi Toalovi. List, ktorý bol v pondelok zverejnený patriarchom, bol poslaný 7. júna po pápežovej apoštolskej ceste na Cyprus v dňoch 4. a 6. júna. Svätý Otec sa patriarchovi poďakoval za vrúcne prijatie, ktorého sa mu dostalo od neho a jemu zverených veriacich počas jeho nedávnej cesty do Cyperskej republiky.
S veľkou osobnou spokojnosťou som mal možnosť dozvedieť sa z prvej ruky, ako pod vašou pastoračnou starostlivosťou mnohí Cyperčania starobilého pôvodu preukazujú vernosť svojmu bohatému dedičstvu, píše Benedikt XVI a posiela otcovské modlitby a prianie zdravia a prosperity tamojším obyvateľom.
Vatikán. O veľkej radosti, osobitnom apoštolskom požehnaní Benedikta XVI. A tiež o jeho modlitbách uistil prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinál Ivan Díaz vo svojom liste 75-ročného biskupa Čínskej podzemnej cirkvi monsignora Chias Hyunga, ktorého 9. júla prepustili na slobodu. Ako sme vás už informovali, monsignor Zhiguo je veľmi známou a kľúčovou postavou cirkvi v Číne pre jeho pevnosť vo viere a pre jeho nemenný postoj vo vzťahu k životu viery a k politike. Uväznili ho 31. marca 2009 práve v čase, keď sa vo Vatikáne konalo plenárne zasadnutie zaoberajúce sa cirkvou v Číne, ale väznený bol už aj niekoľkokrát počas mnohých rokov predtým.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Od dávnych čias bol pravý breh Tiberu medzi pahorkom Gianiculum a riekou nazývaný Vatikánus. Po vstýčení aureliánskych hradieb sa celé vatikánske pole ocitlo na predmestí. Prechádzali ním však tri dôležité cesty – Via Aurelia, Via Triumfale a Via Cornelia, lemované takmer súvislou radou náhrobkov, podľa starých zvykov pochovávať za mestom pozdĺž ciest. V rokoch 37 a 41 nášho letopočtu postavil cisár Caligula, dnes by sme povedali po ľavej strane, takmer paralelne s bazilikou, obrovský cirkus. Stavbu určenú pre zábavu cisárskeho dvora, vhodnú k najrôznejším cisárskym rozmarom. V jeho strede medzi dvoma métami sa týčil z Egypta dovezený obelisk. Keby tento kus kameňa, slávnostne postavený na konci 16. storočia pred Vatikánsku baziliku, mohol prehovoriť, dozvedeli by sme sa mnoho. A mnoho bielých miest zo zlomových momentov našej civilizácie by sa zaplnilo.
Vatikánsky cirkus sa stal dejiskom nezmerných krutostí, svedkom mučenickej smrti mnohých prvých rímskych kresťanov. Ako rozpráva rímsky historik Tacitus vo svojich análoch, zvalil cisár Nero zodpovednosť za obrovský požiar Ríma v rokoch 64 a 67 na kresťanov. Obvinil ich z nenávisti k ľudstvu a nechával na nich vyliať zlosť ostatných obyvateľov mesta. Na obelisk cirkusu, ktorý nesie Neronovo meno, pozeral pravdepodobne v posledných minútach života i apoštol Peter, umučený spolu s ďalšími členmi rímskej komunity v októbri roku 64. Liber Pontificalis necháva správu, podľa ktorej bol pochovaný veľmi blízko, pri Via Aurelia, pri Apolónovom chráme, naproti Neronovmu palácu.
Podľa tradície bol svätý Peter ukrižovaný hlavou dolu. Po smrti bol sňatý z kríža a pochovaný kresťanskou komunitou neďaleko cirkusu. V okolí skromného hrobu pri Via Cornelia vyrástla postupom času rozsiahla nekropola. Hrobky pohanských i kresťanských rodín je možné vďaka archeologickým prieskumom vidieť v dokonalom stave pod hlavnou loďou Vatikánskej baziliky. Pohrebisko na úboči Vatikánskeho pahorku však nemalo slúžiť svojmu účelu oveľa dlhšie než 200 ročia. V druhom desaťročí 4. storočia sa stala neslýchaná vec. Cisár Konštantín nariadil zrušiť čas pahorku a zeminu z vrchu pahorku odstrániť, aby bol terén vyrovnaný. Prečo bolo porušené prastaré pravidlo nedotknuteľnosti pohrebiska? Nad hrobom galilejského rybára, ktorému Kristus zveril kľúče od nebeského kráľovstva, mala vyrásť obrovská bazilika podobná tej, ktorú Konštantín budoval na Lateránskom pahorku.
Premiestnených muselo byť viac než 40 000 metrov kubických hliny. Celý južný svah zmizol. Mauzoleá, zdobené bohatými freskami a zdobené sarkofágy, zostali nedotknuté na svojich miestach. Pochované pod terénom čakali 16 storočí na svoje znovu objavenie. Akými premenami prešiel hrob kniežaťa apoštolov za takmer 2000 ročia? V priebehu prieskumu, ktoré zahájil Pius XII, došlo k významnému objavu. V zhode s literárnymi prameňmi bola nájdená neveľká architektúra na hrobku z 2. storočia, tzv. Gajovo trofeum. V tehlovej stene s červenou omietkou bola nika krytá doskou, ktorú vynášali dva stĺpy, a v hornej časti celú konštrukciu završoval trojuholníkový štít. Priamo pod dnešným Berniniho baldachínom tak bola potvrdená existencia náhrobku, doloženého od roku 200 nášho letopočtu, ako uctievaného miesta pohrebu svätého Petra. Eusebius vo svojej cirkevnej histórii cituje slová učeného rímskeho kňaza Gaja, ktorý odpovedá heretikovi Proklovi do Malej Ázie. Sám ti môžem ukázať trofej apoštolov. Keby si totiž chcel ísť smerom k Vatikánu alebo na Ostijskú cestu, našiel by si trofej tých, ktorí založili túto cirkev. Grécke slovo tropaion znamená pomník víťazstva, symbol víťazstva nad smrťou skrze vyznanie viery a mučenickú smrť.
Uctievaný hrob najvýznamnejšieho z rímskych mučeníkov prešiel mnohými úpravami. K exaktnému potvrdeniu dávnej tradície prispela stena postavená v tesnej blízkosti Gájovej trofeje na konci 3. storočia. Okolo malého výklenku vyloženého mramorom bolo nájdené veľké množstvo kresťanských symbolov a nápisov. Zdá sa, že stena patrila pred konštantínovskému kostolíku či miestu, kde bol uctievaný prvý z apoštolov. Podľa Margarety Guarducci, ktorá v dobe pontifikátu Pavla VI. Vykonávala výskum hrobu svätého Petra, nechal cisár Konštantín preniesť ostatky apoštola do výklenku v tejto stene, zavinuté do purpurovej látky so zlatými nitkami, kde zostali až do roku 1941, kedy ich objavili archeológovia. Úcta a bázeň, s ktorou generácie našich predkov pozerali na posvätné miesta, nikdy nedovolila dotknúť sa miest pod pápežským oltárom, o ktorom sa nepochybovalo, že leží nad Petrovým hrobom. O to väčšie bolo prekvapenie archeológov a historikov, keď ostatky apoštola Petra boli nájdené v geometrickom strede dnešnej Michelangelovej baziliky pod samotným stredom kopuly.
Vráťme sa ale k samým počiatkom Vatikánskej baziliky, do 2. a 3. desaťročia 4. storočia. Po tom, čo nechal Konštantín odstrániť vršok Vatikánskeho pahorku, vzniklo asi 240 metrov dlhé a 90 metrov široké pódium. Presný dátum začiatku stavby nie je známy. Posledné výskumy ho kladú medzi roky 319 a 322 s tým, že hrubá stavba mala byť dokončená už pred Konštantínovou smrťou, teda v roku 337. Skromná edikula nad hrobom apoštola Petra sa tak stala jadrom jednej z najstarších kresťanských bazilík. K ohromnej 5 lodi na západe priliehala priečná loď. V priestore za Petrovým hrobom vznikla neveľká polkruhová apsida. Celá stavba vrátane ária a slávnostného vstupu presahovala 240 metrov. Hlavná loď chrámu bola viac ako 32 metrov vysoká a zhruba 23 metrov široká. Od bočných lodí ju oddeľovalo 22 stĺpov, ktoré boli osvetlené po každej strane 11 oknami.
Priečnú loď oddeľoval od zvyšku chrámu vysoký triumfálny oblúk. Podlaha chrámu bola vyložená bielým mramorom, trámový stĺp bol obložený pozlátenými kazetami. Tropájon nad Petrovým hrobom vystupoval z väčšej časti nad rovinu dĺžky. Jeho horná časť je dodnes viditeľná v tzv. Nike Pálii vo vatikánskych grotách, teda v krypte pod pápežským oltárom. Nad hrobom svätého Petra bola už vtedy postavená edikula nesená štvoricou točených stĺpov.
Milí poslucháči, to bola prvá časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková a ktorej druhú časť vám prinesieme na budúci útorok. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.